Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогч таны нарийн амгалан гэрья. Монголын Евангелийн эвсүүлэх байгуулгын захиалгаас баримт зэрэмтрүүлэг 7-1 болгоны Баасан гарагийн орой 21 цагаас Гэрүүлийн радио 104.5 давлгаанаар танд шуудар хүрдгүүлээ. За өнөөдөр мөн танд баримт зэрэмтрүүлэг шин дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнөөдөр хизээч харамсахааргүй шийдвэр гэсэн сэдвийн дор Британий орос шуулганы тэргүүн баастаар төгөлдөртөө өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүрэх болно. За эфирт хөтлөгч Буяа Магна хоёр хамтдаа ажиллаж байна. За өнөөдрийн сэдвийн дор та эфирийн шууд утастай холбогдох үсэх юм бол 11:46 10:45 гэсэн утас таны өмнө нээлттэй байх болно. За мөн мессежээр бидэнд өөрийн сонирхсан асуултуудаа ирүүлэхийг хүсвэл 8983 10:45 гэсэн утас таны өмнө нээлттэй байна. Та 8983 10:45 гэсэн утасаар бидэнд мессежээ ирүүлж болно гэж хэлмээр байна. Тэгээд сонсогч та нэвтрүүлгээ дуустал хамтдаа аваарай гэж хэлмээр байна. За ингээд танд орой мэндийг хүргэе.
Ариун минь төргээ, баярлалаа. Дахин эфир ирээ. Сонсогч хүмүүстээгээ уулзч байгаа даа баяртай байна.
Шинэ оны хамгийн анхны дугаар болж байгаагаар их онцлогтой байна. Тэгээд манай анхны нэвтрүүлгийн одоо зочноор төгөлдрөө хастар маань дахин өргөдөн оролцлоо.
Тий. 2019 он өнгөрлөө. Амжилт хүтээлээр дүүрэн байсан гэдэгт эргэлзэхгүй байна. 2020 он бидний өмнө ирлээ. Тань 2020 онд ч гэсэн бид бүх ихийг хийж бүтэнэ гэдэгт итгэл төгс байна. Тэгээд 2020 оны мэндийг бас дашрамд нь сонсогч олонтой хүргье.
За тэгэл байх аа. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол их онцлогтой үрмэд сэдв байгаа. Тэгэхээр хүн болгоны амьдралд амьдралынхаа туршид гаргасан шийдвэр маань өөрөө алдаа оноотой, харамсалтай, баяр хөөртэй янз бүрийн одоо үр дүнгуудыг давуулж байдаг. Тэгэхээр сонсогч танаас чсэн асуумор байна. Таны амьдрал гаргаж исэн олон шийдвэрүүд дотор хизээж харамсахааргүй шийдвэрүүд байсан уу? Тэ мэ? Та өөрийнхөө гаргаж исэн шийдвэрүүдэд хизээж харамсаж байгаагүй тийм зүйлүүд хэр байваа гэдгийг асуумаар байна. Тэгээ өнөөдрийн сэдв бол яг л энэ агуулгын хүрээнд явагдах учраас та нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа гэж хэлмээр байна. Ингээд оролцогч зочноосоо асуумаар байна л да. Хамгийн түрүүнд ер нь таны амьдралд хамгийн одоо гаргаж исэн шийдвэрүүд дотроос хамгийн чухал одоо шийдвэр яг юу байв тийм ээ тэр талаас эхлээд нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодлоо.
За миний хувьд бол Христ итгэж хүнийхээ хувьд Есүс Христэд итгэх энэ шийдвэр маань бол амьдралд маань гаргасан асар том шийдвэр байлаа. Тэгэд энэ шийдвэр маань өөрө бүхэлдээ миний бүх амьдралыг маань ирээдүйдээ цааш та ямар байхыг маань тэр чигтэн тодорхойлсон гэж бол хэлж болно. Энэ л шийдвэрийн одоо үр нөлөөг өнөөдөр би амсаж амьдарч байна шүү дээ. За мэдээж хань ижлээ сонгож гэр бүлээ одоо үүсгэнэ гэдэг бол хэн хүний хувьд бол амьдралын бас том шийдвэрүүдийн нэг байгаа. Томоос том шийдвэрүүдийн нэг шүү дээ энэ чинь. Тэгээ энэ шийдвэр маань бол бас одоо ингээд 20 жил өнгөрөхөд одоо 10 жил өнгөрөх тосом ингээд харах нь бол ер нь зөв шийдэжээ. Амьдралын гол том шийдвэрүүдийн ер нь хааж
остал нэг онсон байх шүү гэж.
Оноо шийдэ явчихжээ гэж те. Яг тэр одоо тэр болгоныхоо одоо сайн сайхан үр жимсийн үр шимийн одоо өөрөө хүртэж амжирч байгаа шүү дээ.
Тэгвэл эсэргээрээ таны амьдралд өөрийнхөө гаргасан шийдвэрт харамсаж исэн тохиолдол хэр олон байдаг вэ?
За томоохон шийдвэрүүдэд бол харамсаж исэн тохиолдол бараг байхгүй юм да. Одоо тахаар. Жижиг шажиг шийдвэрүүд бол байна байна. За жишээлбэл одоо би олон жил зургийн аппарат авахтаа одоо Nikon авна гэж бодож явж байсаа яг авдаг дээрээ тоолохсан чинь Canon авсан байхгүй. Тэгээ Canon авсан байхгүй. Тэгэнгүүтээ дараа нь би Nikon авахгүй яавдаа гэж айгүй олон сар харамссан байхгүй. Тэгээ яг би бас тэндээс нэг юм сурсан л да. Хүн ер нь анханасаа хүссэн юм ал авах хэрэгтэй байлээ. Тэрийг бас айгүй сурч байгаа. Гэх мэтчлэн зүгээр иймэрхүү нэг юм минеттэй ч их юм уу те. А жижиг шажиг одоо юу гэдгийг эргээд нэг цаад ихчдэг ч байж дээ, ихчдэг ч байж дээ гэсэн тийм одоо бурууч их юм уу. Өөрөө өксөөгүй шийдвэрийг гаргасан тохиолдол бас байсан те. А гэхдээ хаа очиж амьдралын одоо том том шийдвэрүүдийг аваад үцэх юм бол үнэхээр одоо би бол өөрийнхөө амьдралдаа сэтгэл хангалуун явдаг аа. Хайны ижил өөрийн ихтгэл өрмшил өнөөдөр хийж эрхэлж байгаа ажил үйлсгээтэй зорж яваа одоо амьдралын минь зориг амьдралд минь өгч байгаа утга учир тэрнийхээ төлөө хийж бүтээж тэмцэж байгаа тэмцэл минь үнэхээр би зөв юмны төлөө явж зөвлийн зүйлийг би шийдсэн байна гэж. За тэгээ яг хөтэ өдөр тутмын амьдралд бол одоо тэгэл бороо зам сонгож ороод төгжрөл рүү давхиж ороод яг ч энэ замаар ордооч гэдэг юм уу?
Шалтгааны
игнийгээ саллаач гэдэг юм уу? Иймэрхүү юм бол одоо ямар ч хүний амьдралд бол байдаг л ах л да.
Тийм
байх л ах.
Ер нь хэд нь яг та хариулцлаа л да. Гэхдээ арай цааш нь ингээд наривчлаад асуух юм бол та Христэд итгэсэндээ харамсчихсан тохиолдол таны амьдралд байгаа юу?
Үгүй шүү. Христэд итгэсэндээ харамсан гэж байхгүй. Энэ үнэхээр би бол боддгоо шүү дээ. Үнэхээр Есүс Христийг Христтэй чин зөрсдлээсээ итгэж чадсан. Тэрийг үнэхээр ойлгож таньж мэдсэн хүний хувьд бол харамсаж байна гэж бодлоо да ярьж байгааг би л сонсож байгаагүй. 20 жил явсан. Би чинь 93 онд анх Есүс Христийн тухай сайн мэдээ сонсоод найз хойрлогоор цуглаанд иржсэн. Тэр үеэс жоохон шат ингээ 26 те бараг 27 одоо 2020 онгоос нараа 27 жил өнгөрчлөө гэж үзэх юм бол энэ хугацаанд бол одоо үнэхээр харамс одоо харамсаагүй тийм харамсаж байгаагүй аа. Тэгээд яг Христэд итгээд явж ирсэн тэр хүмүүсээс ч гэсэн одоо би яг ч Христэд итгэвдээ гэж харамсаж ирсэн хүмүүсийг бол би одоо олж харсангүй. Харин итгэж амжаагүй байхдаа одоо юу гэдгийг эргэлзээнд ороод энэ үн ч юм уу хотлаа ч юм уу ч гэдэг юм уу яг нэг тийм үр ашиг шимийн ингээд хүртэж чадахгүй байж байгаа зүгээр ерөнхийдөө дөнгөж нэг таньж мэдэх шатандаа явж яснаа эргээд ингээд за за би ер нь Христийн цуглаанаас явха боллоо ч гэдэг юм уу ингээд одоо болчихж байгаа хүмүүс бол байсан. А тэгвэл тэр хүмүүсийг бол би бол итгэгч болсон яг Христэд итгэгч болсон гэж бол би хэлж чаддаг байхгүй. Үнэхээр Христ итгэгч болсон бол миний мэдх одоо Христ итгэгчдийн дотроос олвол одоо би энэ итгэлийг сонгосондоо ингэж одоо Христ итгэж болсондоо харамсаж байна гэж ярьж байгаа хүнийг ч өнөөдрийг хүртэл харсангуу за би өөрөө ч тийм биш юмаа л гэж хэлэх юм байна да.
Библиэр нэг юм өгөөд штэ. А өөрт зөв мэдэд санагдарч эцэст нь өхөл рүү өрөх зам одоо зам гэж байдаг яа гэж те. Тэр ингээд харахаар хүн болгоны нөгөө өөрт гаргасан шийдвэр эрт орой хизээ нэгэн цагт үрдөнгөө өгдөг. Тэгэхээр хожим одоо нэг ихэвчлэн настай хүмүүс ингэж ярьдаг. Одоо бодоход гэл сайн та бас хэллээ шүү дээ. Тэр гаргасан шийдвэр маань дуруу байж, тэр гаргасан шийдвэр маань онч ч гэдэг юм уу гэж ярьдаг байсан тийм. Тэгэхээр тэр тал дээр та юу гэж бас бодож байна?
Тий, тэгээд юу шүү дээ. Ер нь одоо буруу шийдвэр гаргаад яг уу нөгөө өөрийн бодол өөртөө зөв гэдгээр тохоо үед хүмүүс чинь ингээл одоо юу гэдгийг гинэн залуу насны одоо халуун цустай шингэн цустай ч гэдэг манайханд гэж ярьдаг те. Тийм үедээ бас яг уу жоохон ойвргон байж байгаа ч юм уу томжргүй байж байгаа ч юм уу амьдралдаа ингээд одоо бороо сонголт хийцэн те хүн хэлэхэд хажуунаас нь хэлээд байхад аа яадгийн ч гэдэг юм уу те.
Аа
яавал гэж ч гэдэг юм уу те. Ингээд явж хагаад тэгээд эцэст нь одоо ингээд өөртөө тэр бороо амьдрсан амьдралынхаа одоо тэр одоо юу гэдгийг горыг ингээд амсаад ирэхээрээ одоо би бас ингээд яг бороо амьдрчихжээ. Юу тэр үед одоо тэр хүний хэлжсэн тэр үгсийг ингээд сонсдог байж дээ. Амьдралыг дэндүү амархан ойлгож ичээ, амархан бодож ичээ ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар ярьж байгаа хүмүүс бол бас байдаг. Яг чинь зарим яг юунд итгэж байна гэдгээс бас болоод байна. Энэ чинь өөрөө юунд итгэж яг юугаар өөрийнхөө амьдралыг ингээд одоо яг амьдралынхаа гол үнэт зүйлээ болгож юугаар яг өөрийнхөө амьдралыг удирдуул ямар үзэл бодлоор ямар одоо юу гэдгийг тэл үнэмшлэр өөрийнхөө амьдралыг ингэж жолоод авч яваад байна гэдгээс ч их болоод байгаа юм. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол хэлдэгдээ би ямар шашинд итгэдэггүй одоо би ямар бурханд итгэдэггүй миний хувьд бол шашин бол байхгүй хол цаашаа гэл ингээд зарим хүмүүс ингэж ярьдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ ямар ч ихтгэл үнэмшлэхгүй хүн гэж байдаггүй л бохоггүй юу? Яа тэгэхээр хүн заавал нэг юмд итгэж үнэмшдэг. За жишээлбэл зарим хүмүүс ингэж ярьдаг те хүний төрх үнэн өөх үнэн босон зүйл бодлаа гэж боддог хүмүүс. Энэ чинь тэр хүний итгэл үнэмшил баад бохоггүй
юу?
Тэ? А тэгэхээр яг энэ итгэл үнэмшилтэй хөтлүүлж байгаа хүн чинь эндээ тохирсон шийдвэрэл гарах гэсэн. За гэтэл зарим хүмүүс нь болохоор юу гэдэг аа нэг амьдрахаас хоёр амьдрах юм биш.
Тэ
ганц олцсон амьдрал да. Сайхан зугаацаж шаудж яхад өхнээ гэж ингэж зарим хүмүүс тэгж ярьдаг. А яг эн чинь хичнээн шашин биш ч гэсэн эн чинь тэр хүний өөрийнх нь итгэл үнэмшил
болчихж байгаа.
Энүүгээрээ тэр хүн ертөнцийг хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүх шийдвэр дээр нь энэ одоо юу гэдэг нь үнэлэмж нь үжил бодол нөлөөлж байгаа гэсэн утгатай. Тэгэхээр энээсээ болоод нөгөө хүн чинь одоо яадгийг аа яавал яадгийг яасан ч яадгийн ч гэдэг байдлаар амьдралдаа ингээ хандаад эхэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр эргээд ицтэй нөгөө эргээд ингээд амьдралыг эргээд харахаараа энэ боруу байжээ. Би ингэж амьдрах ашгүй байжээ тийм ээ. Амьдралыг арай өөрөөр харах хэрэгтэй байжээ гэдгээ ухаарж байгаа тохиолдол бас бишгүй л байдаг.
За тэгэхээр өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой бас нэгэн яриаг бас сонсогчтой хүрэхээр бид нэр бэлтгэсэн байна. Ингээд энэхүү ярианд бас анхаарлаа хандуулъя.
За танд амьдралдаа өөрийнхөө гаргаж ирсэн шийдвэрүүдэд харамсаж ирсэн тохиолдол таны амьдралд байгаа юу?
За тийм зүйл шээ байхгүй шүү. Өстэй байхгүй
шийдвэрдээс ч гэсэн.
А яг хөө нэг багс хэлэхэд харамсаж ирсэн юм аа. Тэрнээс өөрөө л тийм том юм жиж байхгүй юм байна.
Та тэгвэл Христэд итгэсэндээ харамсаж ирсэн үү?
Огт харамсаж байгаагүй.
Та итгэхэд хэдэн жил болж
байна? Би чинь бараг 25 жил авч явж байна шүү.
Энэ хугацаанд хэрэггүй хэлж гэж бодож ирсэн тохиол байхгүй юм шүү.
За өстэй тийм юм байхгүй юм байна. Боцож байгаа ч юм уу надад чинь.
За баярлалаа. За танд харамсч явдаг зүйл байгаа юу?
За миний амьдрал та харамсдаг зүйл бол их сургуульд сурж ягаад сургуулаа орхисондээ харамсдаг.
Та тэгвэл Христэд итгэсэндээ харамсж исэн тохиолдол байгаа юу?
Аа харамсж исэн тохиолдол бол багхгүй. А ер нь бол эргэлзэж исэн. А тэгэд одоо цаг хугацааны ихэд бол эргэлзээ тарь.
Та хэдэн жил Христэд итгэж байгаа вэ?
За би одоо 23 жил болж байна. 23 жил.
Өөрийнхөө гаргасан шийдвэрт харамсж исэн тохиолдол таны амьдралд байгаа юу?
Амьдрал гаргаж исэн шийдвэр дээр харамсж исэн юм бол байхгүй.
Тэгвэл та Христэд итгэсэн шийдвэрт харамсж исэн үү?
Үгүй шүү дээ. Ястаа харамсж байгаагүй.
Та хэдэн жил итгэж байгаа вэ?
Тэг би чимүр багтаа итгэж исэн бараг 7 6 7 настай та итгэж исэн. Тэгээд
за 7 настай гэхээр одоо жишээ нь я бодлоо да 20 жил явах хугацаанд танд харамсаж ирсэн тохиолдол нас бие хөрснийхэн дараа ч гэсэн харамсаж ирсэн тохиолдол ерөөсө гараагүй гэж байна.
Багш. Ер нь тэгж ер нь бодож байгаагүй юм байна.
За баярлалаа. Өөрийнхөө гаргаж ирсэн шийдвэрт харамсаж ирсэн тохиолдол таны амьдралд байгаа юу?
Ерөнхийдөө юу бол байгаа байгаа.
За тэгвэл Христэд итгэсэн шийдвэртээ та харамсаж ирсэн үү?
Үзээчгүй.
Та хэдэн жил Христэд итгэж байгаа вэ?
Би чинь одоо 25 6 жил болж байгаа шүү.
Энэ хугацаанд би хэрэггүй Христэд итгэж гэж тийм бодол ерөөсөө орж ирч байгаагүй гэж үү?
Үгүй.
Аавдлаа. Өөрийнхөө амьдралд гаргаж исэн шийдвэртээ харамсаж исэн тохиолдол тань байгаа юу?
Багах.
А тэгвэл Христэд итгэсэн шийдвэртээ харамсаж исэн тохиолдол танд бий юу?
Багахгүй.
Яг л багхгүй бол?
Баталгаатай. Арамт үз.
Та итгэхэд хэдэн жил болж байгаа юм?
20.
20 жилийн хугацаанд танд харамсаж исэн тохиолдол ганц ч байхгүй гэж байна.
Багхгүй.
За баярлалаа.
Гаргаж исэн шийдвэртээ харамсаж исэн тохиолдлоо. Яг сайн санахгүй байна. Ер нь бол харамсдаггүй.
За тэгвэл та Христэд итгэсэндээ харамсаж исэн үү?
Үгүй.
Итгэсэн та хэдэн жил итгэж байгаа вэ?
2006 оноос хойш.
14 жилийн хугацаанд нэг ч удаа харамсаж байгаагүй гэж байна.
Харамсаж байгаагүй.
За тэгэхээр сонсогч танд Монголын Евангелийн Евсэлийн захиалгаар баримтсэр хөтлөлөг шуудаар хүрч байна. Өнөөдөр бид хизээж харамсдаг харамсахааргүй шийдвэр гэсэн зүйлийн дараа өнөөдрийн хөтлөлгийг бэлгэн өргөж байна. За сая бол бид нар Христ итгэгч хідэн нэлээд хідэн үний бас яриаг авлаа тий. Өөрөө гаргаж ирсэн шийдвэрт харамсч байсан уу? А Христ итгэгч итгсэн одоо итгсэндээ одоо харамсч байсан уу гэсэн тий. Ийм тэгэхээр бол хүн ер нь бол ямарваа нэгэн одоо амьдралаа гаргаж ирсэн шийдвэртээ харамсж ирсэн тохиолдол мэдээж одоо байна гэдгийг бол сая сонслоо. А харин Христэд итгэгч эдгээр хүмүүсээс одоо авсан бүх ярианууд дээр итгэсэндээ харамсж ирсэн үү гэдэг дээр бол ерөөсөө юу гарсангүй тийм ээ.
Бид нар бол яг нэг хүмүүс учраас мэдээж төгс шийдвэр бол бид нар гаргаж чадахгүй тийм ээ. Амьдралдаа алдаж алдаа оноотой янз бүрийн шийдвэр гаргаж чинь тэрнээсээ болоод харамсах тохиолдол бол бидэнд байдаг л байна. А гэхдээ төгс биш байлаа ч гэсэн яг Христэд итгэх нь гэсэн энэ шийдвэрийг гаргаснаас хойш бол харамсахгүй байна гэдэг нь жоохон сонирхолтой байгаад байна тийм ээ.
Тэгэхээр яагаад одоо энэ христэгч хүмүүс өөртөөхөө одоо яг энэ христэлийг сонгосон энэ шийдвэртэй харамсдаггүй юм бол тийм ээ? Одоо бүх зүйл нь одоо сайн сайхан болоод бүх зүйл нь ерөөсө төгс өөрчлөлт амьдралд нь бий болчдаг гэсэн үг юм уу? Энэ дээр та нэг.
За бүх зүйл нь сайн сайхан болох гэдгийг бол бас бид нар хамтаа цантаа ойлгох ёстой. Бүх зүйл сайн сайхан болно гэдэг нь амьдрал ямарч бэрхшээлгүй болж байгаа гэдэг талаас нь ойлгож ярих гэдэг бол бас үгүй л дээ. Мэдээж хүний амьдрал усан хань бэрхшээл зовлон байлгүй л яах вэ, тийм ээ. Хамгийн гол нь яагаад Христ итгэхэд хамсахгүй гэдэг юм бэ гэхээр хүн итгэл найдвартай болж байна. Хүн амьдралдаа итгэл найдвартай байна гэдэг ч өөр айгүй чухал. Хүн итгэх одоо бурхантай байна гэдэг чинь өөр их чухал. Амьдралд хүн итгэл найдвартай байна гэдэг чинь тэр хүний хөвлөж урагш нь хөдлөж идэх хамгийн гол үндсэн зүйл байдаг. А мэдээж инглээ гэдэг нь тэр хүний амьдрал ямар ч асуудал зовлон ирэхгүй гэсэн үг бас биш шүү дээ. А ямар нэгэн өвчин зовлон асуудал одоо бэрхшээл амьдрал тулгархад итгэл найдвартай хүн гэдэг чинь шал өөр байхгүй. Тийм ээ, юмд итгэж үнэмшдэг хүн гэдэг чинь өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй урдаа тавих юмтай нэгдүгürt би энэ зүйлийг л тавьж явна. Эннийхээ дагуул альва шийдлүүдийг гаргаж явна гэдэг дээр одоо боцогсож байгаа хүн бол маш тодорхой байдаг, тийм ээ, маш ойлгомжтой байдаг нэг талаар. Нөгөө талаар нь Христ итгэл гэдэг бол хүний зүрх сэтгэл маш амар тайвныг өгдөг. Маш их амар тайвныг өгдөг.
Яг одоо амьдрал дээр нь
тий. Ягдгүүл бид нар ч одоо амьдралд их олон санаа зовх асуудал зөндөө байна шүү дээ. Ер нь эрүүл мэнд, эдийн засаг, за харилцаа, гэр бүл өрөө хөхөд ирээдүй гэх юм. Олон зүйлсүүд өнөөдөр хүмүүс санаа зовж яадаг. Энээсээ бол хүмүүс ч одоо стресстэй л, энээсээ бол уур хацартай болоод, энээсээ бол баяр хөөргөө амьдарч шүү дээ, тий. Тэгэхээр санаа зовнол гэдэг юм чинь өөрөө хүн яг бурханд итгэх үед, яг тэр бурхан эзнийхээ өмнө хүн ирэх үед хүний зүрх сэтгэл маань өөрөө тайвширч идэг. Тэгэхээр ямар ч нөхцөл байдалд хүн бол амар тайван, тий, найдах юмтай, итгэх юмтай. Энээсээ болоод амар тайван байж чадчих шээ. За мөн энээс чинь гадна тэр хүний муу мухай зан чанаруудаа хүн чинь Христ итгэснээсээ болж өөрчилж байна. Уучлалдаг болж байна. Муухай ажиллагаа болж байна. Шодрог үнэч байхыг эрхэмлдэг болж байна. Хайр хүндлэлийг чухалчилдаг болж байна. Хуурж мэлхэхгүй байхыг чухалчилдаг болж байна. Тэр хүний амьдралд ингээд өөрчлөлт, сайн сайхан зан чанарууд бий болж эхэлж байна, тэ. Тэр хүний амьдралын зуршилд нь өөрчлөлтүүд орж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс, энэ бүхэнгээд өөрчлөлтэй амсаад явж байгаа хүмүүс би Христ итгэсэн дээ харамсаж байна гэж өмнөдөө яг ярьдгүй л бохоггүй, тийм ээ.
Тэгэхээр бодит өөрчлөлтүүд бас гардаг.
Бодит өөрчлөлтүүд гарч байна, тэ. За үүний нэг том жишээ бол эвлэрэл, тийм ээ, гэр бүлд эвлэрэл ирж байна. Би үүнийг ойлголцдоггүй байсан хүмүүс нэг ойлголцож, тэ. Амар тайван сайхан болж байна. Нэг хүлэн авдаг болж байна. За тэгэд Христ итгэх одоо энэ итгэлийн амьдрал чинь бидэрт нэг чухал том юм өгдөг нь юу гэхээр өдөр тутмын амьдралын маань асар одоо чухал мэрэгэн удирдамжуудыг бид нар Христ итгэлээс олж авдаг. Яг л Христ итгэж хүн чинь 7 хоног болгон цуглаанд хамрагддаг. 7 хоног болгон одоо Библийн сургаал номлолуудыг сонсдог. Өөрийнхөө их хил дээр яг одоо өөрийнхөө толгомдож байгаа амьдралын хэрэгцээндээ одоо яг тогсон байдлаар өнөөдөр бид чинь сурч суралцж байна. Энэ бүхэн яадаг вэ гэхээр олон хүний хувьд бол амьдралд нь маш их чухал одоо үн цэнтэй зөвлөмж, зөвлөгөө, удирдамж нь болж өгдөг учраас харин ч хүн Христ итгэхэд одоо явахын хэрээр одоо Библийн дагуу түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлж түүний хатагаа одоо амьдралаа удирдуулж явахын амтыг хүн өөрөө мэдрээд ирэх юм цагт хүн юм итгэл үнэмшлиг улам л авширч улам л одоо энэ итгэлээ одоо өөр юм болгоно гэхээс биш, эннээс одоо холдож хүндэрнэ гэсэн юм бол байхгүй л юм л та. Тэгэхээр амьдралд бол янз янзын саад бэрхшээл зовлон жаргалууд бол Христ итгэж хүний амьдрал ч гэсэн зовлон бэрхшээл ирдэг, өвдөхгүй байна, дутагдахгүй байна, ажил бэрхшээлтэй тулгараад одоо бодсон сансан ажил маань тухайн цаг үедээ бүтэхгүй байх үе ч гэсэн бас байна. Гэхдээ энэ бүхнийг даван гарах хүч бидэнд байдаг. Энэ бүгдийг даван гарах мэрэгэн ухааныг бид бурхны үгээс олж авч яадаг. Энэ бүхнийг даван гарахад бидэрт зөв сайн хамт олон бидний хүрээлж яадаг. Яг л Христ итгэл өөрөө хүнийг энэ нийгэмдэр маш зөв хамт олонтой болгодог. Тэ мэ яг л өнөөдөр нийлж байгаа найз нөхдөөсөө болоод хамт олноосоо болоод буруу зуршилтаа муу зуршилтаа болоод амьдралаа алдчих байгаа ч гэх юм уу одоо эсвэл өөрсдөө амьдралыг сүрүүлж байгаа хүмүүс бол бас байна штэ. Тэг чи Христ итгэлч өөрөө бидрийг маш их тийм зөв хүрээлэлд оруулж өгдөг. Тэг зөв хүмүүсийн одоо амьдрал нь зөвөр одоо өөрчлөгдөж гэгээлэг босон тэр хүмүүсийн амьдралаас бид үржиж болцож эхэлдэг. Тэгээ энэ бүхний үр дүнд Христ итгэсэнтэй хүн харамсахгүй маа. Тийм болохоор үнэхээр яг Христ итгэхэд яг энэ бүхний одоо миний сайн ярьсан энэ олон зүйлсийн үр шимийг одоо үнэхээр амсаж мэдсэн хүмүүс бол би Христ итгэсэндээ харамсаж байна гэж хэлдэг юм аа.
Яг саний таны хэлсэн дээр бас нэг зүйлийг бас асуухыг хүсэж байлаа. Юу вэ гэхээр мэдээж та сайн хэллээ. Хүн болгоны амьдралд хүн цэцүү бэрхшээлтэй зүйлүүд тохиолддог. Энэ угаас амьдралын юм чам, тийм ээ. Тэгэхээр олон нийгэм дээр одоо ингэ харж байхад олон хүмүүс яг энэ амьдралын одоо бэрхшээл, хатагтөө нөхцөл байдал орохороо одоо зэр зүйлүүдийг дамган тоолохын тулд одоо янз бүрийн одоо хорт муу зуршлыг хэрглэж байна. Тэрнээс олж одоо тий өөрийгөө контролдох байдал алдагч юм уу? Янз бүрийн одоо асуудлууд үүсгэлтэй яг энэ зүйлүүдээс болоод харин христгийч хүмүүсийн хувьд яг энэ нөхцөл байдал хэрхэн яаж дамган тоолдог талаас бас та хаалцвал.
Би тэгээ сайн хэллээ шүү дээ тий. Өөрөөр хэлбэл Библи өөрөө бидний хувьд яг амьдралын удирдамж болж өгдөг үү тий. Заримдаа найз нөхөд ч бас буруу зөвлөж хичнээн найз ч гэсэн яг нь мэдээж би энд буруу зөвлөгөө өгч ийгээд санаж агаад буруу зөвлөгөө өгөх найз байхгүй л ахал та. Тэгтээ нөгөө адилхан асуудал дотор бүдчихж байгаа хүмүүс чинь нөгөө сохрон сохроо газарчилж чадахгүй гэдэгтэй л адилхан тий. Одоо жишээлбэл одоо манай эхнэр тэгээд байна гэхэл ингээл ярахад хэдэн найзууд нь хэдэн талаас нь нийлж аваад аа мосоо хүүхнүүд тэгжлээ гэдэг юм шиг та тэдний зүгээр тэгстач гэдэг юм. Аа шүү манай нөхөр ингэж байна гэж ингээд хэдэн хүүхнүүд нь нийлж аваад аа мосоо ирчүүд зүгээр тэгжлээ тийш ирчүүдийг бол зүгээр одоо ч чангалаад өх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тийм. Энгээсээ болоод амьдралны эдгрээд эвлрээд ингэ сайн сайхан босон үр дүн баг байдаггүй байхгүй. Аа тэр нэг тэрийг хаяач гэдэг ч юм уу тийм.
Өөрөөр хэлбэл зөвлөж байгаа хүмүүсийн
тийм зүгээр л тийм штэ гэдэг чинь. Тэгэхээр чи өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг амьдралын нөгөө мэрэгэн өдрөмж байхгүй хүмүүс чи би биендээ нэг иймэрхүү юм хэлж байгаа штэ. Тэгэад яг ийм үедээ яах вэ? Тайвширхант бол эдэн уун, шоуд нь зугаацсан цингэн. Тэгээ хүсээгүй олон юмнуудаа хийж эхлэн. Энэ тэр хүнийг эдгэх асуудал бэрхшээлээс нь гаргах биш. Цаг зуурын хувь жоохон зугаацсан гэл мэдрүүлээд нөгөө үүлэн чөлөөний наран гихчээр нэг хэсэг жоохон нар гарч байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлээд хэсэг нэг жоохон тайвшруулж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлээд маргааш нь амьдрал бах байдгаараа тий сэтгэл санаа бах байдгаараа ингээл юм гэдэг чинь хэцүү үргэлж байна. Гэтэл тэр чинь өөрөө мөнхийн шийдэл болж чадахгүй байхгүй. Том шийдэл болж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр Христ итгэлч өөрөө тухайн хүний амьдралд Библийн одоо өдрөмжийг оруулж ирдэг. Библи өөрөө хүний амьдралын маш олон одоо харилцааны олон чухал зүйлсүүд дээр үнэн зөв зөвлөгөө хүнлэг инэрэнгүү байдлыг тий ууч замун шодраг зүвт байдлыг Библи зааж идэг учраас энэ нь өөрө олон хүний хувьд бол маш том хамгаалалт болж өгдөг. Энүүгээр энийг дагдаг тэр олон хүмүүсийн дунд тухайн хүн өөрө орсноор өөрөөр хэлбэл Христийн сүмж хулганы гишүүн болж Христ итгэгч нартай нөхөрснөөр хүмүүс альва амьдралын хэцүү нөхцөл байдлуудад бол одоо зөв шийдлийг жишээлбэл дарахтайгаа муудалцлаа гэж цуглаан дээр хүрээд ирэхэд те одоо юу гэдэг нь даргаагаа чи хуураад байна эхлэдэг гэж зөвлөхөөсөө илүүтэй эсвэл муугийн нүцгийг зөвлөхөөсөө илүүтэй магадгүй даргаагаа ойлгох илүү даргадаа боолгортой байхтай ажилд үүрэгтэй илүү үнэнч тооштой хандах тий зөв сайн зүйлээр аливаа муу зүйлийг ялан дийлэх талаас нь одоо Библи мөн Христ итгэгч нар энэ Христ итгэл өөрөө бидэнд маш их олон чухал зүйлсүүдийг зааж сургаж яадаг аа.
Харамсахгүй байх тал дээр ер нь яг үр шимийн талаар таярлаа шүү дээ тийм ээ үр шимийн хүртээд ирэх хэрэг хүн бол нэг за би харамсаж байна гэхгүй нь ойлгомжтой гэж
тийм шүү.
А тэгвэл одоо доторх юу гэдэг ухаарлын талаар та юу гэж хэлмээр байна? Хүн жишээ нь ийм ингээд ойлгоход ухаарсан учраас би ерөөсөө харамсдаггүй маа гэдэг ч юм уу тийм ээ.
За одоо юу гэдэг хань ижлээ их гомдож авсан хүмүүс их байна шүү дээ тий. А тэгээд Христэд итгэлээ. Тэг үнэхээр харамсаж байгаа байхгүй тий. Би бол тохоо үедээ бол өөрийгөө жаргаад байна гэж би бодож байсан. Гэтэл бол одоо би ингээ хань ижлээ хороод амьдарч байсан юм. Үнэхээр миний амьдралыг бол маш их тийм хүнд хэцүү байдалд оруулж ийжээ. Тэгээ одоо энийг ухаарсан байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ чинь ингээд ухаарад ойлгоод ингээд ирэх юм цагт хүн чинь тэгэл харамсахгүй л байгаа байхгүй. За зарим хүмүүс бол мөнгө санхүүгийн асуудал төр тэ одоо шудраг бас үйлдэл хийгээл үйлдэл мөнгийг ингээ наагур цаавар зөвхцүүлээл одоо өөрт нь хойрлогдсон ажил төрлөө хийх хэвээр тухайн ажлыг хийх хэвээр одоо юу гэдэг мөнгө санхүү төр итгэмжгүй хандаад идээ дуугаад өнөөгийн нийгэм бол тийм л байна шүү дээ шашаад шат шатандаа цавчаал өвчөж шít бид чи ерөөсөө тэгэл өөр өөрсдийнхөө одоо бүх позишныг өөр өөрсдийнхэн байгаа бүх шатандаа тэг их идэх боломжтой нэг хідэл баг идэх боломжтой баг ч гэсэн идэл ингээл энийг амьдрал гэж ойлгоол тээ а гэтэл нэг газар хизээч удаадгүй энэ байдлаасаа болоод тэгэл удахгүй ажилласаа халагддаг эсвэл тэгэл одоо булхагаа нуухын тулд хурдан гараал явдаг, дараагийн ажилд ордог, дахиад нөгөө буруу хандлагаараа юмаа үргэлжлүүлээд хийдэг, дахиад тэндээсээ гараал явдаг. Тэгэхээр нэг юм ингээм тогтргүй шүү дээ өнөөдөр монголчуудын амьдрал. Нэг юмдаа үнэнч биш, нэг юмдаа тууштай биш, нэг юмдаа одоо ингээд зөв шударгаар ингээд хандж чадахгүй, зөвхөн өнөө маргаа шиг ашгаас болж маргааш нөгөөдрийнхээ амьдралыг те. Манай монголчууд ярьдаг шүү дээ өнөөдрийн өөхнөөс маргааш уу шиг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү нөгөө олон ингээд юмн дээр зөвлөгөө дутснаасаа болж амьдралын одоо нөгөө мэрэгүн ухаан дутснаасаа болж те. Зөвхөн ашиг олж байгаагаа өөрийгөө чадаад байх гэж боддгоосоо болж өнөөдөр олон залуучууд өнөөдөр хайрын сайхан ажил үйлс, хайрын сайхан хамт олон, хайрын сайхан карьер тийм мэдлэг мэрэгжил боловсруулалтаас ч гэсэн салж байгаа байхгүй. Та гэтэл Христ итгэл маань яаж вэ? Энэ бүгдээс бидийг аварч байна. Энэ бүгдээс бидийг хамгаалж байна. Тийм ээ юмнд үнэнч байх, тууштай байх, шодрог байх. Энэ бүхэнд одоо Христ итгэл өөрөө бидэнд бол маш их тус болж байна. Тийм болохоор Христ итгэсэн итгэлээсээ болж харамсаж байна гэж ярих ийм яриаг бол би бол одоо сонсогоо сайн ч гэсэн олон хүн яриаг бас бид нар сонслоо. Тэгэхээр бас бүгдээрээ тийм байхгүй л гэж хэлж байна лээ.
Би бас энэ яриаг аваад явж байхад цаашаа ингээд хүмүүсээс асуухаас залхуу үрсэн хэлтэй. Нэг л юм ингээд бүгд давтаад. Тэгэхээр Христ итгэл бас нөгөө яг хуу саяных дээр бас жоохон давшруулдаг асуулт та. Хүний амьдралын амин чухал асуултуудад хариулт өгдөгөө гэж ярьдээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэднийг ойлгоцсон учраас хүн жишээ нь харамсахаа болцсон. Одоо ямар ч тийм харамсах юм байхгүй болцсон. Одоо итгэлтэйгээр алхдаг болцсон гэх юм уу? Нэг тиймэрхүү тохиолдол байх уу?
Байна байна. Байлгүй яах
вэ? Яг л та аюулгүй юм.
Яг л одоо тийм л байна л та. Одоо жишээлбэл санхүүгийн асуудал дээр үнэн ч итгэмжтэй бай гэж Библи бидэнд заадаг. За энийг ойлгосон ухаарсан. За энийхээ дагуу явснараа улам илүү бостын хүндлэлийг хүлээж чинь. Ингэснээрээ босд хүний итгэлийг тэр хүн хүлээж эхэлж чинь. Ингээд ирэнгүүт нөгөө хүмүүс маань өөрөө одоо яаж нэг хэлэр одоо энэ маань үнэхээр зүв байна тий. Би одоо яг энэ замаараа л цаашаа үргэлжлүүлээд алхаад байх хэрэгтэй байна гэдэг итгэл зориг улам илүү орж шít. Тэгэл цаашаагаа ингээд явж гин тий. Тэр санхүүгийн асуудал дээр ч ихтэй байж гэн. Гэр бүлийн асуудал дээр ч ихтэй байж гэн тий. Үр хүүхдэд чинь Библил дээр үр хүүхдэдтэй одоо эцэг хүн яаж хандах тухай тодорхой зааж гин тий. Үр хүүхдүүдэд битээч очиж уурлал. А гэхдээ үр хүүхдүүдэд дэг жором сахлах дотор хүмүүжүүлгээ хэлсэн байж шít тий. Нийгэм дээр өнөөдөр ингээд зарим аауд ингээд хүүхдүүдэд эрхлүүлж байгааг нь харахаар тий. Аа за яах вэ тий. Яах вэ дураараа байг. Одоо ингээд тэгжлийг гэл ингээл хит орхичдаг тий. Нөгөө хүүхдээ одоо юу гэдгийг их тийм зүрх зөрхтэй хүн болох гэж байгаа нь ингээд ямар ч тийм одоо сахлах одоо болон болохгүй гэдгийг заах юм баахгүй. Гэтэл нөгөө хүүхдүүд нь юугаач мэдхгүй ингээд одоо дураараа хүн болж өсөж идэг. Гэтэл нэг хэсэг нь болохоор хүүхдээ ингээд чанга гараар барьж дэгтэй сахлахтай хүн болгож байгаа нь ингээд хүүхдүүдээ бүр эсрэгээр нь хүчрхийлж дээ, тийм ээ. Бүр маш их аимхаа өөртөө итгэхгүй айцтай хүн болгоод тавьчихжээ шүү дээ бас тийм. Гэтэл Библил дээр аад үзээ л та. Хүүхдүүд эцгүүдээ хүүхдүүдээ битгий одоо цочоож уурлуулж тэдний зүрхийг битгий мохоо гэж хэлсэн. Гэхдээ нөгөө талаар гэхдээ тэднийг танаар дэг журам сахлах дотор тэднийг хүмүүжүүлгээ хэлсэн биш. Тэгэхээр эн чинь юмны балансыг хилээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдээс чи одоо бид нар энийг чинь ингээд бас одоо ингээд харж байна шүү дээ. Ойлгож байна шүү, ухаарж байна шүү дээ. Би хүүхдүүдэд би хүмүүжүүлж гин гэдэг нэрэн дор би хүчрхийлээд гэж болохгүй мэн. А гэхдээ би хүчрхийлэхгүй байна гэд хүүхдэд бас огт юм хэлэхгүй ингээд хүүхдэд дур зоргоор ингээд тавьж бас болохгүй мэн гэдгийг одоо энэ амьдралын мэрэгүн ухааны чинь Библи өнөдр бидэрт бас зааж байна шүү дээ. Тэгэд ирэхэр чи хүн чинь юуг ойлгож юм гэхээр би одоо энэ замаараа өвшөөл илүү цаашаа явах хэрэгтэй байна. Энэ л ерөөсө зөв юм байна. Яагадгүй л миний амьдралд эн чинь өөрөө үр дүнгээ өгч байна.
Гаргасан шийдвэртээ огтхонч харамсаагүй талаар тийм Библи дээр ямар нэгэн тийм төвөх баримт байдаг болов.
Библи дээр олон байна. За энэ нэвтрүүлэгт ингээд ороод ингээд сууж явахдаа бас төрөөс ашмийн дотроос бодогдоод за ер нь хаалцаа та гэж бас бодож ирсэн нэг зүйл бол Библийн хуучин гэрээний Йошуа гэдэг одоо номон дээр гардаг. Израилийн түүхэнд гарсан одоо хоёр дахь их өдөртөгч нь юм да. Хамгийн анхны өдөртөгч нь бол Мосе байсан. Тэрний дараа төрж гарсан Израилийн ард түмнийг бол өдөртөн залж одоогийн энэ газар нутагт нь ард түмнийг аваачихсан бас нэг өдөртөгч бол Йошуа гэдэг хүн байсан. Тэгээ энэ хүн бол өөрөө ерөөсө баг залуу наснаасаа бурханд итгэж ерөөсөө энэ Библийн бурхныг тагсан. Энэ бурхан дуулууртай байж, аливаа ажил үйлс бүх зүйлдээ яг л энэ бурхны одоо хүсэл ирэмэлцлийн дагуу хандаж өөрийнхөө амьдралын одоо үнэт зүйл чухал зүйлээ одоо библийн одоо бидний бурхны хүслийн дагуу энэ хүн ч өөрөө амьдарч ирсэн. Тэгээ эцэстээ энэ хүн настаа болоод өөрийнхөө ажил үүргийг дараагийнхаа одоо шин залуу үедээ хүлээлгэж өх үедээ Израилийн ард түмнийг нэг цуглуулад нэг томоо одоо чуулга уулзалт одоогийн бидний яриагаар бол хийж байгаа юм л та. Тэгээ яг энэ яриан дээр Йошуа бол хэлсэн байгаа юм л та. За та нарын өмнө сонголт байна израилчуудаа. За бид бол Египтэд одоо олон жил боочлогдож ирсэн. Египт газрын бурхтад бид итгэж болж байна. За өнөөдөр бид энэ одоо амьдарч байгаа газар нутгатаа нүүн ирсэн. Энэ газар нутгийн одоо уугуул орсон сүгчдийнх нь одоо бурхтыг бид нар дагаж болж байна. Эсвэл одоо бидний Израиль үндэсний өвгдөөс болох Авраамийн одоо эцэг өвгдийн одоо шүтчихсэн тэр Ефрат мөрний цаан шүтчихсэн одоо тэр бурхтыг одоо бид нар шүтчих болж байна. За та нарт бас сонголт байна. Харин би бол өөрийн эзнээ дагана. Би өөрийн эзэн бурхнаа дагана. Энэ израилчуудыг би бол энэ орчлын ертөнцийг бүтээсэн энэ библийн ярьж байгаа тийм ээ. Энэ аврагч эзэн Есүс Христийн бурхныг би дагах болно. Миний би бол миний гэр бүлийн бурхныг дагах болно гэж. Настаа осныхоо эцэст тийм ээ. Амьдралынхаа төгсгөлд энэ хүн дахиад ингэж өччихө шүү дээ. Дахиад цаашаа амьдрах гэж байгаа юм шиг тийм ээ. Дахиад өчнөн жил энэ хүн амьдрах байсан бол би энэ л бурхнаа дагана. Би энэ л итгэл үнэмшлээ дагана. Гэсэн маягаар одоо гэсэн утгаар энэ хүн чи ярьж шүү дээ. Тийм учраас та нар ч гэсэн сонгоо гэхэд тухайн үед бол Израилийн ард хүм бол бид бас таны одоо сонголтын дагуу бид ч гэсэн өөрсдийн одоо бурхныг даах болно. Өөрсдийн бурхан гэдэг нь энэ библийн одоо ярьж байгаа бидний бүтээгч эзэн бурхны ярьж байгаа энэ бурхныг бид нар бол бас даах болно гэж ард хүм бас андгаалж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүн өчнөөн жил одоо бурхныг дагаж амьдарчаад настай осныхаа дараа за худлаа байлээ шүү тийм ээ. Та бойлоо одоо эртхэн та нар зам мөрөө бодоо миний хүүхдүүд одоо залуучууд та нар те одоо энэ чи өчнөчнөө олон янзын бурхан байна аль дуртайгаа шүтцгээ гэд хэлвэл одоо хэлж болно энэ хүн гэтэл ягаад энэ хүн ингэж хэлсэнгүү вэ ягаад гэвэл энэ бурхны агуу хүч чадлыг амьдралдаа амсаж мэдэрсэн байхгүй энэ Йошуа гэдэг хүн зүгээр
яг өөрийнхөө амьдрал дээр амсаад тэгэнгүүт амьдралынхаа одоо төгсгөл чих юм байна шүү дээ те дүгнэлт хийж байгаа та би бол энэ бурхандаа л итгэнэ
тэгсэн байна. За тэгэхээр сонсогч танд баримтчаар өмтрүүлэх шуудар хурж байна. Ингээд хэсгүү хугацааны зар суршлах рекламын дараа эргээд эфиртэ уулзцаая.
Энэ номыг одоо нийгмийн түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
За сонсогч танд Монголын Евангелийн эвсэл эвслийн захиалгад баримтчилсан төрлийг шуудар хурж байна. За бид нар өнөөдөр хизээч харамсахааргүй шийдвэр гэсэн сэдвийн доор Британий урлаг чуулганы тэргуун бастар төгөлдрийг нэвтрүүлэхдээ урьж оролцуулаад өнөөдрийн нэвтрүүлгийг танд өргөж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй холбоотой эфирийн шууд утас 1146 1045 гэсэн утас сонсогч таны өмнө нээлттэй байна. За та 8983 1045 гэсэн утасаар мөн бидэнд мессеж хэрүүлэх боломжтой гэж. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхний хагас ярьж байсан тэр библийн түүхийг түрүү яалчгүй рекламын цаг болоод тасалсан. Тэгэхээр тэрийг өргөжлүүлээд бас нэвтрүүлгийг өргөжлүүлээд явъя.
За тэгэхээр бараа зарж байгаа хүн зарж байгаа барааныхын чанарт одоо эргэлзэхгүй байх юм бол тэр хүнд бол за таавал энийг авсантай харамсахгүй гэж зөрөгтэйгээр хэлж чаддаг шүү дээ тийм үү? За таавал өстой яг л зөв юм хийж шүү харамсахгүй шүү гэд. Тэрэнтэй адилхан Христ итгэгчдээс за би ер нь Христэд итгэвэл одоо харамсах болов уу гэж асуух юм бол тэдний амнаас бол хизээч харамсахгүй л гэсэн үг гарах юм байлээ. Яаж ч асуусан. Тэгэхээр яг зарж байгаа үгүй зарж байгаа ч юу ахгүй тийм ээ. Цаана санал болгож байгаа тэр бурхан нь яг тийм чанартай байгаад байгаа учраас ингэж хэлээд ийн үү. Ер нь яг энэ тал дээр та юу гэж хэлмээр байна?
Зарж байгаа бараа гэдээ ярьснаас надад нэг одоо юу гэдэг нэг ойнгоо санаанд орж ийн л да. Тэгээд нэгэн хүн үс сургуулдаг тос одоо рекламдж байгаа юм л та зарах гэдэг. одоо үс ургуулдаг тостэй одоо энийг ингээ авах юм бол одоо нэг халтарсан толгойд нэр шиг үс ургнаа гэхэл одоо баахан рекламаж дээ л да нэг ч хүн аваагүй байх гэж юм л да авдггүй байнал да нэг ч хүн яасан гэсэн чинь манер өөрийнх нь толгойн толгойн халтсан байсан тэгэхээр нөгөө хүмүүс ч бас харж штэ тийм л байсан бол яхаараа өөрийнх нь толгойн халтсан байгаа юм байна тийм тэгэхээр тэр хүний рекламадаа байгаа тос одоо үс ургуулдаг тос бол чанаргүй л бараа болж таарж штэ
тийм байна.
Тийм. Тэгэхээр тийч угаасаа борлогдохгүй л байгаа байхгүй тий. А харин өөрөө тэр чинээ идэлж хэргэлж үзээд а өөрт нь үр дүн өгсөн зүйлийг бол хүн айгүй ихтгэлтэй ярддаг. Тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд бол ерөөсөө яг тийм. Төрөн бас одоо бид нар хочин гэрэний тэр Йошуа гэдэг Израилийн бас агуу их өдөртөгчтэй нэг хүний тэр түүхийг ярихад тэр хүний хувьд ч гэсэн олон жилийн туршид энэ итгэлийн дагуу өөрөө амьдарч тий үзэж тэр бурхны ивэл өрөөлийг амьдралдаа амсаж мэдэрсэн учраас эргээд залуу хоч үе та нар энэ бурхныг дагаж яваач э гэдэг дээр одоо ятгаж хэлсэн байна тийм ээ.
Өнөөдөр хүн болгоны амьдрал ер нь өөрөөр ингэсэн онцлогтой байдаг шүү дээ тийм ээ. Зарим нэгийнх нь шийдвэр бол өөрийнх нь хувьд бол их онцсон шийдвэр байна. А заримх нь өөр хүний хувьд байх юм бол тэр хүний гаргасан шийдвэр нь бас онохгүй байж болно. Жишээ нь би өнөөдөр нэг машин худалдаж авлаа гэхэд миний машин хот дотор шүү дээ янзын сайхан явж байна. А гэхдээ яг тэрийг өөр хүн худалдаад авлаа гэхэд тэр хүн хөдөө явдаг байх юм бол тулаад явахгүй байна гэдэг юм аа тийм ээ. Түүнд ядлах магадгүй пастор хүний хувьд танд бол Христ итгэл сайхан зохиж гэж хэлж болохоор байна тийм ээ. А гэхдээ өөр хүний хувьд жишээ нь Христ итгэл чамд бол тохирохгүй байна. За чи бол арай Христэд итгэх биш юм байна. Чамд бол одоо энэ бөө мөргөлч юм уу ийм шашин тохирох шүү гэх тийм юм байх уу?
Тохирох тохирохтой итгээд явъя гэж ба.
Тийм.
Тийм бол байхгүй гэж бол би бодож байна. Яагаад гэвэл биш Христ итгэл зохгүй хүн гэж байдаггүй. Яагаад хүн бүтээгчээ таньж мэдэх нь хамгийн зохистой үйл явдал гэхгүй тийм ээ. Хүн өөрийг нь бүтээсэн бүтээгч бурхнаа таньж мэдэж хүн хаан байх ёстой тэр үндсэн байр сууриндаа эргэж очно гэдэг чинь өөрөө хамгийн зохимжтой юм байдаг. Юмыг ер нь одоо зориултын бос аргаар одоо юмыг ингээ хэрэглээд тахад айгу зовлонтой байдаг. Ажил урагшаа явдаг. Нөгөө багжинч багжаач ивдэж дуустал.
Тэр зүйл яах вэ?
Тэг хүн гэдэг амтан өөрөө энэ хороо дээр амьдрахтаа бас их тийм зориултын бос багч шиг өөрөө өөрийнхөө амьдралыг үрдэг. Тэ мэ? Өөрөөр хэлбэл одоо хөрөөгөр бид нар ингээл хадаа садах гал зүтгэж тарах юм бол хөрөөчгүй, хадаас чгүй, хадаасаа ч хадсан юм байхгүй, хөрөөч байхгүй юм болоо тэ. Тэгэхээр хөрөөгөр бол модал хөрөөд нь алхаар хадаасаа л хаддагтай адилхан. Хүн гэдэг амтан чинь ер нь ямар зориулттай одоо организм юм бэ? Бодгол юм бэ тэ? Хүн гэдэг бодголч нь өөрөө ерөөсө бурхныг магтан хүндлэх. Тэр бурхны ерөөл ивэл дор сэтгэл хангалуун аз жаргалтай амьдрах. Тэр бурхны ивэл ерөөл дор бие бинийг хайрлаж амьдралын одоо утга учир болсон бурхан нь бурхныхаа төлөө амьдрах чинь ерөөсө хүний хамгийн гол үндсэн зорилго байгаа хөөхгүй юу? Тэгм болохоор хүн гэдэг амьтан чинь өөрөө ингээд буруу зорилгоор өөрөө амьдраад өөрийн энэ махан биеийг өөрийн энэ бие мах одоо сэтгэл санаагаа энэ амьдралаа энэ цаг хугацаагаа буруу юманд ингээд зарцуулаад ахаар тэр хүн бол өөрөө зовж дуусна. Тэр хүн өөрийн үний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бүр зовж дуусна. Буруу юманд зориулаад байна гэдгээрээ би юу хэлэх гээд байна гэхээр нүгэлт амьдралыг л хэлж чана л та. Өнөөдөр нүгэлгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Бүгд нүгэл үлддэг. Энийгээ бүр байх хэрэгтэй юм шиг ойлгодог. Ерөөсө хийх хэрэгтэй юм шиг ойлгодог. Гэтэл энэ нүгэл чинь өөрөө эргээд бидний амьдралын суур шалтгаан болж штэ өнөөдөр яагаад уус төрчд өнөөдөр ард түмнээ хуурж байгаа яагаад нөхөр ихнэр бие бинийгээ хуур яагаад өнөөдөр те бизнесийн орчинд хүн өнөөдөр найз нөхөдтэй мөнгөө алдаад байгаа яагаад шаталтанд ингээд оров яагаад одоо хүн өнөөдөр ингээд одоо буруу зүйлийг идэж ууснаас эрүүл мэнд нь хохров энэ бүхний ард ерөөсөл нөгөө зөвхөн ашиг олно гэдэг тийм ээ зөвхөн миний өөрийн ашигын төлөө гэдэг нэг амжилтхан бодол маань өөрөө хүн гэдэг амтны чинь те үндсэн одоо тэр зориултаас нь буруу зүйлт ингэж амдруулж энэний үр дүнд хүний амьдралын бүхий салбарт энэ нөлөө нөөрөө нөлөөснөөрөө аанда хүн шууд болон шууд бус нөлөөгөөрөө хүн гэдэг амтны чинь өнөөдөр богино наслдаг болж байна. Аз жаргалгүй амьдарч байна. Маш их дайн дэжин дайн тулаан те одоо нийгэм дээр болж байгаа шодрох бус энэ асуудлуудын донд өнөөдөр бид нар амьдраад шүү дээ. Тэгээ бид нар ч төрхөөсөө л ингэж төрсөн, ингэ ийм орчинд амьдарч ирсэн болохоор энийгээ бид нар яг байх ёстой амьдралгаа ойлгоцсон. Амьдрал яг л ийм байдаг л гэж ойлгодог. Гэтэл бурхан хүнийг бүтээсэн анхны зорилго бол энэ биш шүү дээ яг үндэ. Тийм болохоор бид ер нь нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө хүн гэдэг амтан хаанаас ирсэн бэ? Юуны төлөө амьдарч байгаа юм? Бас хаашаа явж байгаа юм гэдгийг ойлгох. Энэ гурван асуулт бол хүний амьдралын үндсэн гурван асуулт гэж одоо философичд шашныхан их ярьдаг штэ. Тэгээ энэ гурван асуултанд өнөөдөр шинжлэх ухаан бас хариулж чадахгүй байна. Энэ гурван асуултанд өнөөдөр улс төр хариулж чадахгүй. Энэ гурван асуултанд бизнесмэнүүд хариулж чадахгүй. Энэ гурван асуултанд мөнгө өнөөдөр хариулт өгч чадахгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ гурван асуултанд тэгвэл өнөөдөр яг энэ дэлхий дээр хариулт өгөх байгаа нь юу юм? Шашин.
Тийм ээ.
Гур ерөнхий утгаар нь хэлвэл а би бүр наривчж хэлвэл Библи яг тодорхой хариулт өгдөг. Хүн хаанаас ирсэн? Хүн гэдэг нь ер нь яах гээд бий болсон юм. Зүгээр гараа санамсаргүй байж гад ингээд хара энэ даа нэг санамсаргүй бий болоо нэг санамсаргүй амьдрал гэж гараал ингээд санамсаргүй байдлын үрдүнд бид нар төрөл ингээд бүгд санамсаргүй өрнөд байгаа юм уу? Үгүй. Энэ орчлон хорвоо гэдэг чинь бурхны бүтээл бөгөөд хүн өөрөө бурхнаар бүтээгдэж энэ ертөнцид тавигдсан. Тэ одоо аквариумын загас дэжидэг хүмүүс сайн мэднэ. Аквариумыг ингээд гоё усын цэвэрлээ сайхан угаагаад ингээд шинэ ус игээ сайхан ургамал юм ин бүгдийг янзлан гутаа тэр одоо сайхан аквариум дотроо нөгөө загсаа ингээд оруулаад тавьж байгаатай адилхан. Бурхан бол одоо ерөөсөө ингээд хүний амьдралыг тийм хөө бий болгоч. Тэгэхээр бид бурханаас авахгүй. А бид энэ хорвоо дээр юуны төлөө амьдрдэг юм? Бид бурхны төлөө амьдрдаг. Бурхны төлөө амьдрна гэхэлэр гайхчих жив магадгүй. Өө бурхан ингээд хашгараа суугаадах юм уу? За магадгүй ингэж нэг жоохон өөнтөлж бас магадгүй. Бурхны төлөө амьдрна гэдэг чинь та зөв шодрог ясны төлөө амьдрна гэсэн үг. Бурхны төлөө амьдрна гэдэг чинь та хүнийг хайрлаж амьдрна гэсэн утгатай. Бурхны төлөө амьдрна гэдэг чинь та бусдыг хайрлаж инэрж энэ хорвогийн сайн сайхан бүхний төлөө та явахын нэр гэж хэлж байгаа. Тийм учраас Библиэлд юу гэж хэлсэн мэдэх вэ? Бурхныг хайрладаг хүн бол хөршөө хайрладаг юм аа. Хөршөө хайрлаж чадахгүй байж Бурхныг хайрлаж яана гэж битгий бодлоо яраа. Бурхныг хайрлаж яана гэдэг чинь хүн хүний хайрлахыг бас хэлж байгаа шүү. Хүн хүний хайрлахгүй байж Бурхныг хайрлагаа гэж хэлж чадахгүй шүү гэж ингэж хэлсэн мэдэх байхгүй. Тэгээд бид хаачих юм бэ цааш та? Хүн хаачих юм.
Тийм.
Хүн Бурхныхад өмнө очих шүү дээ. Энэ хорвогийн амьдралыг дуусгаад энэ махан бие гэдэг чинь хорвоод л гэдэг хөрс чарандаа шингээд харин тэр хүний дотор байгаа амин амьсгал тэр хүний махан бие дотор байгаа дотор хүн чи өөрөө бид Бурхны өмнө сүнсээрээ очдог. Тэ мэ? Тэр Бурхны өмнө очиж бид нар энэ дэлхий дээр амьдрсан амьдралаа бид сайн муугаар нь түүний өмнө шүүлэх тэр цагийн төлөө л өнөөдөр бид амьдарч байна. Тэгэхээр би гурван үннийг хэлж чинь тийм ээ. Хүн бурхнаас ирсэн, хүн бурхны төлөө амьдардаг, хүн бурхан руугаа боцдог. Тийм учраас бид энэ дэлхий дээр амьдрах та тийм ээ. Их зүв зүйтэй сайн амьдрах хэрэгтэй юм аа. А энийг олж мэдсэн хүн, энийгээ таньсан хүн өөрөө хизээч энэ замда харамсдаг юм аа.
Тохирох тохирохгүй гэж ярихгүй.
Тохирох тохирохгүй ярихгүй тийм ээ. За би мэдээж босч шашнуудыг бол би муулмааргүй байна. А гэхдээ зүгээр яг түрүү нөгөө чамд бөө тохирох юм байна гэж зарим хүн ярьдаг гэж хэлснээс балаад ганц нэг зүйл үгээ ярихад бол одоо чинь манай хамаатны нэг хүн охин бол одоо өөрөө бөө болсон. Бөөгийн онгод авах хэрэгтэй гэдэг ингээд бөө болоод ингээд явж байгаа. Тэгээд энэ охин нэг өдөр надтай уулзж байгаа л да төг аха төгөлдр аха та миний төлөө Иесусээсээ бурхан эзнээсээ залбирч өгөөч. Би ингээ бөө болоод те. Үнэхээр миний амьдрал өөдлсөнгүй. Харин ч миний амьдрал маш их олон гар цохирлууд ирсэн. Миний биед нэг л муухай юм орцсныг би мэдрээд байна. Энэ бөөгийн онгод гэдэг нэр ихтэй юм. Нэг л муухай юм миний дотор орцсныг би өөрийгөө айгүй бодзорлаад байгаагаа би ер нь мэдээд байна. Тэгэхэд нэг өдөр ойлаад надаар ингээ залбирал би тэр охины төлөө гар тавиад бурхнаас одоо ивэл өрүүлэр би ивэл өрүүлэр би хүсэмжлэн би тэр охины төлөө залбирч өгсөн. Бөө охин өөрөө ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол бас зарим нэг хүн тэгж ярьдаг юм байна лээ. Ер нь энэ бөө бөөлүүлээд бөө болоод бөө онгод болоод бөө үгийн төшөө болоод ч гэдэг юм эсвэл одоо бөөг дагснараа ер нь илүү бүтэн үлдсэн гэр бүл гэж байдгүй юм байна лээ гэж. Сайхан нэг хүн надаас ярьж лээс. Заавал нэг үхэл хагцал янз янзын зүйлүүд тохиолддог.
За тэгэхээр би нэг мессеж ирсэн байна тийм ээ.
За
өнөөдрийн нийгэмд байр суурэ олохын тулд ажилтайгаа үлдэхин тулд ам бүлээ тижээхин тулд шудраг ариун цагаан архитдахгүй худлаа ярихгүй байх боломж байхгүй юм биш үү гэсэн байна. Тэгэхээр энэ бас түрүүн амьдралын үндсэн асуулт гэдэг дээр бас хариулсан байна. Хаашаа явж байгаа ухаарсан бол яг иймэрхүү асуудлууд бол гайгүй болох болов гэж энэ дээр танд нэмж хэлэхээр юм байна.
Нийгэм өөрөө ийм байна. Тэгэхээр яах юм бэ?
Тийм байхад заавалсан
гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм.
Яг сэтгэл тас жоо гол болов юм даа.
Уу яах вэ? Нөгөө одоо сүлийн үч нөгөө үннээр яваад үхэр тэргээр тоолаа гүйцэн гэдэг чинь хотлаа юм шүү. Нэг ярддаг болчиход шүү дээ хүмүүс ч юмсэн. Тэгэхээр ямар нэг юм заавал үн төлөхтэй ч таа байдаг. Заавал тийм цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Заавал одоо юу гэдгийг хүн тухайн зүйлд юм зориул гаргаж үн төлөх ёстой гэдэг. Тэрний үр дүнд хүн яг ургацаа хорааж авдаг гэдэг зарчим бид мартаж болохгүй юм л та. Би яг саний одоо хүний асуусан асуултан дээр одоо тулгуурлаад цуглааныхаа нэг охины одоо түүхийг би нэг тавчгаа ярьчи.
За.
Тэгэд сэрүүлэг их сургуульд хүний нөөцөөр сурч ирсэн маа. Христ итгэж охин. Одоо манай сүмийн гишүүн махна шүү дээ.
Аа зэ.
За тэгээд сэрүүлэг их сургуулийн хүний нөөцийн анги 4 жил сурч байгаа бакалавраар сурч байгаа шүү дээ. Ингээд 4 жилийн хугацаанд бол найзууд нь бүгд ингээд баяр ёслол болгоноор л шинэ жилээр ч юм уу одоо юу гэдгийг тийм ээ ингээд янз янзын ойд нот чинь нийлэл шоуддаг. Тэгээд шоудлтанд нь ерөөсөө оролцдог, идж уудаг, архитдаг бол байж л дээ. Тэгээд ерөөсөө ангийнх нь маш гад үздэг байсан гинэ. Өчигээс тэг хэн болчоод ингэдэг юм. Хүнээс илүү юутай олчоод чи ингэдэг юм. Чи өөрийгөө хин гэж бодоо модоо тий. Чи юугаараа бидрээс илүү юм тий. Нэг хинхэглэж гинч гэдэг юм уу ингээл 9 шидээр одоо энэ охиныг болвол ингээл гадуурхдаг. Тэр болгоны тоодгүй байж. Тоодгүй тэгэл хичээлээ хийгээл явдаг замаараа өөрөө яваал хийдэг юм аа хийгээл оролцох юмдаа оролцоод оролцохгүй юмдаа оролцохгүй би тэхгүй би ингэхгүй одоо би ингэн тэгин ч гэдэг юм уу. Яг л ингээл өөрийнхөө байр суурийг хадгалаад амьдралд явсан байна л та. Ингээд 4 жилийн эцэст тэдний ангийнхан төгсөх болоход ангийнхан хэсэг одоо охтод манайтра охин дэр очиад гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Бид нар ч гэсэн эцэг ихтэй хайртай те. Яг чи эцэг ихтэй хайртай шиг бид нар ч гэсэн эцэг ихтэй хайртай. Тэгээ бид яагаад чамшиг байж болдгүй юм бэ? Тэг бид чамшиг баймаар ана гэж хэлсэн байгаа шүү. Тэгээд тэдний ангийнхан тэр төгсдөг жилдээ хонхныхаа баярыг арихгүй тэмдэглэж исэн гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр юмнд биш үү те цаг хугацаас хэрэгтэй байдаг. Тэг өнөөдөр би нэг удаа шодрог очин гот нийгэм ингээл маш бүгд шодрог болчихно гэж байхгүй шүү дээ. Би шодрог байна. Шодрог байсныхаа төлөө дормжлуулна, хилүүлнэ. Аа тийм 10 хүн намайг хилэн. Гэхдээ тэрний чинь цаана 10 хүн бас намайг хараад юм сураж сурж байгаа юм бодож байгаа шүү дээ те. Тэгээ би тууштай л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тууштай л байх хэрэгтэй. Аа тууштай байгаад ирэхин цагт хүн чинь юмыг ингээд хардаг байхгүй наана мялаад байгаа мөртлөө чиний өстө идэхгүй уухчоо уухгүй байх чи өстө харна марна л гэдэг байгаа мөртлөө үнэхээр хүн ингээд тууштай байгаад ирэх юм цагт чи бол өөр хүн те үнэхээр шал хүндэлж харцдаг. Тэгээ миний ихнэр зоос хоолын үйлдвэрт 90 оны үед ажилладаг байсан. Тэгэл ер нь ингээд нөгөө байгууллагын одоо нийллэг мэллэг гэл ингээд идэж байгаа асуудлууд бол нилээд их гардаг. Зодлтж нүдэлтэх заа ингээд хүүхнүүд нь ингээд идэж уухдаа тасарч унах ч гэдэг юм ингээд янз янзэл асуудлууд гарч л байж л дээ тухайн үед бол. Тэгээд ажлынхны газрын одоо ирчүүд залуучууд маань одоо миний ихнэрийг их хүндэлдэг. Яагаад гэхээр альч нийлэлхэнд нь оролцдог. А гэтэл нөгөө нийлэлэхд оролцдог, адилхан уудаг, иддэг, тасарч ундаг нөгөө хүүхнүүдтэй маш хүндэтгэлгүй ханддаг. Тэ гэр бүлт нь оролцдог, 9 шидээр хилдэг, даапалдаг, тоглолдог тэ. Юусо дундаа орцсон юм байсан байна л тэ. Тэгэхээр яг тухайн үедээ хүн одоо хэцүү байдаг ч гэсэн яванда одоо хүн болохоос ойлгодог үеэс байгаа шүү тэ. Урахын урахын тулд тарих цаг үе бас байх ёстой гэдэг бид бас мартаж болохгүй маа.
Тариад хүлээх цаг үе.
Тэг хүлээх цаг үе тэ. Тэмүүд бид нар ингэдэг байхгүй одоо ингээл за би шодрог байлаа гэхэл Монгол өөрчлөгч, Монгол хөгжчихвч үү тэ. Би өнөөдөр ихтэй шодрог байгаа л зүв байгаа л сайн сайхан байх гал цаана 10 20 амтэн минийхаас шал өөрөөр амьдарч яхад хизээ бүтэн гэж тэ. Хизээ болно гэж. Гэт ингээ хүн болгон ингэж бодоод ах юм бол үгүй тэгэхээр нэр хизээ Монгол өөрчлөгдөх юм бэ. Да гэтэл Японочд ч өөрөөр боддог ш. Боддог гэж ш. Тэ. Би өнөөдөр энэ годомжинд хогоо хайх юм бол манай улс одоо дампуурна. Тийм учраас биэл зүв байвал манай улс зүв болно гэж. Японд бол хүм болго ингэж боддог гэж байна. За Монголд бол за би зүв болчоор л Монгол зүв болчих юм байна л да. За тэгээд одоо амжихуу те.
Тэгэхээр нэг үе бодох юм бол манайхан илүү сайжирч байгаа гэж бид бол үзээд байгаа шүү дээ тийм ээ.
Тийм тийм.
За яг ямар ч
юм одоо тууштай байхын чухал шүү.
За манай сонсогчдоос хариулт авсан баха ирэл 77-д сонсож байна. Тэгэхээр Яг өнөөдөр бидний ярилцсанаар бол Христ итгэгч хүн бол ямар ч байсан шийдвэртэй харамсдаггүй юм байна. Амьдралтанд гарч байгаа үр шимийг бодсон ч гэсэн, өөрийнх нь ухаарсан тэр ухаарлыг бодсон ч гэсэн, тэгээ яг амьдарч байгаа амьдралаа эргээ тарахад бас ирээдүйд болох зүйлдэд найдахтай ч гэсэн, ер нь бол Христ итгэгч хүн бол би бол Христэд итгэсэндээ харамсаж байна гэж огтхон ч хэлдэггүй юм байна, тийм ээ. Тэгэхээр яг би нэг мэдээллийг хуваалцаад тэгээ нэг асуулт асууя. За, энэ мэдээлэл нь юу вэ гэхээр, дэлхийн 1-р дайны үед байлдаж явсан Англи цэрэг хамгийн сайн найзгаа их бууны бөмбөнд оногдхыг харжээ. Бүх цэргүүд ухрах тушаал аваад байтал өнөөх цэрэг дайсны нутаг дээр шархтан унсан найзгаа авч ирэх зөвшөөрлийг дэслэгчээс өссөн байна. Дэслэгч зөвшөөрөл олгохдоо чи заавал тэгш шаардлагагүй. Найз чинь өгсөн ч байж магадгүй штэ. Чи ч гэсэн өгөх мэднэ гэж анхааруулсан. Цэрэг дэслэгчийн анхааруулгыг сонсолгүйгээр унаж бүдрэн явсаар арайхийн найзыгаа мөрлөн авчиржээ. Ингиж явхдаа цэрэг бууны суманд оногдов. Тэгэд тэдний хүлээж байсан дэслэгч хоёр цэргийг аюулгүй газар хөргөснөхийн дараа найзыг нь өгсөн байсныг мэдчихэ гэсэн. Тэгэд найз чинь өгсөнд харамсаж байна. Гэхдээ би чамд анхааруулсан биз дээ. Одоо чи ч гэсэн хүнд шархчихлаа штэ гэхэд цэрэг би таны анхааруулгыг зөрчсөнд огтхон ч харамсахгүй. Хизээ ч харамсахгүй. Учир нь тэр намайг очиход амьд байсан. Тэгэд тэр надад "Жим, найз минь, чи намайг хизээч ганцаараа гэн өрхөхгүй гэдгийг би мэдэж байсан" гэж хэлсэн гэсэн. Би түүний найз хിവэрээ үлдсэндээ хизээч харамсахгүй гэж. За, энэ яг өнөөдрийн сэдвтэ тийм ч холбоотой биш. Гэхдээ энэ цэргийн "Би түүний найз хിവэрээ үлдсэндээ хизээч харамсахгүй, би таны тушаалыг зөрчсөндөө хизээч харамсахгүй" гэж итгэлтэйгээр хэлж байгаатай адилхан л ер нь Христ итгэгчэд "Би Христэд итгэсэндээ бол хизээч харамсахгүй" гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг яг ингэ нэгэнгүүт нөгөө талд нь нэг төөл үүссэн тийм үү? Энд чинь ингээд нэг тал таалчод шүү дээ. Эсрэг талд нь юу үүсэх вэ гэх юм бол итгээгүүдэд харамсах олон хүмүүс үлдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр тийм хүмүүс байж болно шүү дээ, тийм ээ, хэрвээ тэгж байгаа учраас.
Өөрийнхөө гаргасан шийдвэрт одоо өөрийнхөө амь насыгч зориулах хэмжээний үн төлж байна. Нөгөө талд нь тийм хэмжээний үн төлөхөөс одоо юу ажиж шүү дээ, тийм ээ.
Одоо би гаргасан шийдвэрт хизээж харамсахгүй гэж хэлж байгаа хүмүүсийн зөв байж таарах юм бол нөгөө талд нь гаргаагүйдээ харамсах хүмүүс үлднэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр тал дээр тайвгүймээр.
Өнөөдөр ингээд Христ итгэгчдийн дунд ингээд сургалт семинар зохион байгуулад ингээд сүм цуглааныхаа одоо ажил үйлчлэг ингээд хийгээ явж хахад Христ итгэгч олон настан буурлуудтай уулзч учирдаг л та. Одоо манай цуглаанд л хэч одоо нэг 10 гаруй настачууд би явж байна. За, ер нь тэгэл Христийн сүмч холгоноодод настачууд бас нилээдгүй их одоо Христэд итгэж байгаа шүү дээ манай одоо монголчуудын дотор ч. Тэгээд тэдэртээ ингээд яриа сургалт семинар ингээд хийгээ явж хахад ингээд зарим нь хэлдэг байхгүй юу? Хүү минь ээ, одоо би чам шиг залуудаа ингээд Христэд итгэх юм бол одоо ямар сайхан байх байсан бэлээ. Тэгээд би одоо чам шиг залуудаа дөнгөж 20-30 насндаа би Христэд итгэсэн бол би одоо энэ өнгөрсөн энэ 30 40 50 60 жилийнхаа амьдралд ингэж их олон алдаа би хийхгүй байх үү? Ингэж их олон одоо харамсахаар зүйлсүүдийг би хийхгүй байх үү? Тэр үед би ер нөхрийг уучлаад аваад үлдэх үү? Тэр үед одоо би зүгээр уучлал гойх үү? Тэр үед одоо би ингээд үр хөвгттэй ингээд урам зориг өгөөд би тайвшруулаад ингээд үр хөвгттэй одоо ингээд дэмжиж зоригжуулах хэрэгтэй байж ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо би энэ төр залуу насандаа одоо энэ олон алдаа гарахгүйгээр те илүү одоо хаз жаргалтай сайхан илүү бүтэн сэтгэл хангалуун би одоо амьдрах байж гэж ярьж байгаа хүмүүстэй их таардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь өнөөдөр яг Христ итгээд яг тэр Библийн үннийг ойлгож мэдээ тэний одоо амьдралын өөрчлөлтөд сайн сайхан явж байгаад нэг талаар талархалж байгаа боловч нөгөө талаар энийг их хожим ухаарсандаа бас харамсаад байна шүү дээ тэд чинь. Тэгэхээр би ч одоо залуу насандаа дүнгийн амьдрал эхэлж ийсэн хүнтэй суужсэн тэр үедээ амьдралд хөл тавьж ийсэн тэр үедээ эд залуу байх үедээ оюутан байх үедээ те би энэ Христ итгэл гэдэг чинь Монголд орж сайн мэдээ сонсоод тэр үед би Христ итгэсэн байсан бол миний энэ өнгөрсөн 30 40 жилийн амьдрал би ингэж явахгүй байсан байх шүү дээ гэж ингэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр бол энэ бол бас нэг том хариулт болж байна л та бид нарт.
Тэгэхээр яг итгээгүй байжгаад хожим харамсан шүү гэсэн тэмдэгэл Библи дээр байдаг уу?
Байна. Маш тодорхой байна. Ялангуяа Матай номын 24, 25, 26 дугаар бүлгүүдэд Эзэн Есүс Христ энэ дэлхийн одоо төгсгөлийн тэр цаг үеийн тухай тодорхой зааж сургасан байдаг. Тэгэхээр тэр үед бас юу гэж хэлсэн байдг вэ гэхээр хүний хүү гэж өөрийгөө хэлж байгаа л да Иесус Христос. Хүний хүү хожим энэ дэлхийг шүүхээр иргэн ирэх үед тэр үед одоо үндэстнүүд ойлон гашуудаж гаслах боллоо гэж. Яагдвал тэд Иесус үнэн байсныг тэр үед харах болно те. Энэ бол үнэн байсан гэдгийг тэд харах болно. Тийм учраас тэдний шалтгаг үгүй гэдгийг Иесус Христос хэлсэн байдаг байхгүй. Иймэрхүү одоо Библиэд хэлсэн зүйлсүүд бол зөндөө байдаг. Гэхдээ Бурхан бол хүнийг зүгээр нэг харамсуулаад бас шийтгэж тайчдаг Бурхан бас биш юм аа. Бидний итгэдэг Бурхан бол хүнд бол аль болох гэмших, итгэх, энэ үнэн рүү эргэж ирэх. Хэдий одоо залуу нас амьдралын он жилүүдэд одоо ингээд энэ харанхуй дотор, гим нүгэл дотор, Бурханыг мэдхгүй амьдрал дотор өнгөрөөсөн ч гэсэн одоо эзнийг таньж мэдээд гим нүглээ гэмшээд зөв сайн амьдралаар одоо амьдрах боломж болцоог бол Бурхан бол олгодог. Тэмч учраас Библийн шинэ гэрээний 2-р Петр 3:9-р эшлэл дээр эзэн бас тэгж хэлсэн байдаг л да. Бурхан бол энэ дэлхий дээр ирж одоо хожим хүн төрөлхтний шүүхтэй бол одоо удаж байгаа. Тийм. Ирэх удаж байгаа. Зарим хүмүүс яах вэ? Тийм л юм бол яагаад Бурхан чи ирэхгүй байгаа юм? Тэгээд ингээд шийтгээд энэ бүгдийг одоо ингээд шийтгэж ачихгүй байгаа юм тийм гэж ингэж асуудаг. Тэгэхээр Библи тэрэнд хариулж байгаа байхгүй тийм. Юу гэж хариулж байна вэ гэхээр Бурхан бол хүнийг шийтгэх хүртэл олоод Бурхан биш. Харин хүн болгон өөрийг нь таньж мэдж гэмшил рүү ирж аврагдаасаа гэж хүсэхдээ Бурхан өнөөдрийг хүртэл хүн төрлөختний хүлээж боломж олгосоор байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тийм болохоор боломж бол байна. Христэд итгэхүүдээ чи харамсан шүү гэж би занмаархгүй байна.
Итгэхэд оройтно гэж байхгүй гэж.
Итгэхэд оройтно гэж байхгүй. Бурхан бидний хүлээсээр байдаг. Бурхан биднийг харж байдаг. Бид өнөөдөр 50 настай байж болно, 60 настай байж болно, 70 байж болно. Бид хизээч гисэн эзний өмнө иргэн ирэх үед эзэн биднийг өршөөж уучилж бидний амьдралыг шинчлэн сэргэх боломж бурханд байдаг юм шүү. Гэдгийг би бас хэлмээр байна.
Хоошлуулж байгаад өгөхийнхээ өмнө л яс итгэж гэж нэг зарим хүмүүс ярьж.
За зарим хүмүүс гэж ярьдаг тий. За за тэгвэл ойлголоо наа. Есүс чи их зүгээр юм байна. Гэтэ би яг одоо надад Есүс чи итгэмэргүй байна. Яг тэгэхээр дараа болъё тий. Яг тэгэхээр би одоо нэг жоохон өөрийнхөөроо дураараа юу сансан Есүс хүчлээ сэтгэлэн биелүүлж амьдрамаар байна. Одоо өөрөөр хэлбэл нэг нүглээ үгүй жоохон үйлдэл амьдратах хэл гэсэн үг шүү дээ. Дураараа нэг жоохон ингэ амьдратах хэл. Тэгээ би хэлдэг байхгүй юу? Хизээ өгөх чи яаж мэдчихэв? 50 жилийн дараа өхнө гэж чи өөргөө яаж мэдчихэв? Маргааш явчих жоо шүү дээ.
Тийм шүү. Тэрийг
10 жилийн дараа одоо би бол өөхгүй яг 10 жил болно гэж бид өөрсдийн амьдралыг мэдх юм уу? Бид энэ хороо дээр хизээ ирж бас хизээ энэ хороогоос явхаа бид өөрсдөө шийдт юм уу? Тийм ч учраас Библиэлд хэлсэн байгаа тийм. Эзэн хүсвэл би амьд байж энийг болон түүнийг хийнэ гэж яриараа. Тэрнээс үүш удаан ингээд би ирэх жил тийш гаа тийм хотроо тэгж явна, тэнд нэг жил суугаа тийм худалдаа 8 хийж ашиг олно гэж зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. Хөөе, уучлаарай. Чи маргааш амьд байх уу? Яг амьд байхс гэж чи өөрөө яг шийдэх үү гэж. Нэрэл тийм тий. Саяхан бидний хажууд алхаж явсан хүн нэг л өдөр янз бүрийн амьдралын асуудлаас болоод хорвогийн мөхсөг ингээд үзүүлсэн байх тохиолдол байдаг штэ.
Тийм шүү, тийм ээ. За баярлалаа. Сонсогч
энэ. Тийм шүү.
Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт дээр нэвтрүүлэг хүрлээ. Бидний ярилцах цаг маань бас дууссан байна. Тэгэхээр бидэнтэй 89 83 1045 гэсэн утсаар холбогдох боломжтой. Ялангуяа Бетаны ургац Христийн чуулганы пастор төгөлдөртэй холбогдмоор байна. Би чуулганд нь хамрагдмаар байна гэх юм бол та энэ дугаар руу залгах боломжтой. Мессеж бичээд үлдээх боломжтой. Аа би залгамааргүй байна, би мессеж бичмээргүй байна тийм үү? Заавал юм олон дамжлагтай юм хийх ямар шаардлагатай юм бэ гэж байгаа бол бүтэн өдөр бас чуулганд нь яваад очих боломжтой гэж байгаа тийм ээ. Манай чуулган хэдэн цагаас цуглдаг вэ пастраа?
Манай чуулган бүтэн өдөр бүрийн 11 цагаас одоо гол цугларалт маань байдаг. Тэгээд хин ч гэсэн нээлттэй хүрсэн ирж болноо. Тэгээд ирэх юм болоод одоо радио нэвтрүүлэг сонсоод ирлээ гэд
хэл хэрэгтэй тийм ээ.
Тэгээд ирээд одоо бидэнтэй танилцаад одоо маа цугланд ирж болноо.
За баярлалаа. Тэгээд богино хугацаанд маш олон чухал одоо мэдээлэл үнтэй бас ярилцлагыг хөргөсөнд танд баярлалаа. Ингээд сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт зэрэг хүрэлээ. Ирэх 7 өдрийн шинэ дугаараар эргэж уулзлаа. Баяр та.